Nunc sancte nobis spiritus unum patri cum filio dignore promptus ingeri nostro refusus pectori. Os lingua mens sensus vigor confessionem personent, flamescat inie caritas accendat ardor proximos. Per te sciamus da patrem noscamus atque filium, te utriusque spiritum credamus omni tempore. Amen.